Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 8. januar. Kolegi predsjedničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio ostavku predsjedavajućeg doma Fehima Škaljića. Zakazana vanredna sjednica ovog doma.
Ja ću biti onaj koji saziva tu vanrednu sjednicu, ali proces je potpisan poslovnikom i ja ne nastavljam mandat.
U Zenici drugi put u mjesec dana ekološka uzbuna zbog znatnog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti sumpor dioksida u zraku.
Od ArcelorMittala je zatraženo da reducira proizvodnju, pri čemu će najvjerovatnije biti isključena jedna aglo mašina u pogonu aglomeracije.
U Mostaru protest radnika mostarskog komunalnog preduzeća Kosmos.
Mi ćemo ovdje do 15. protesta. Od 15. ako ne bude nikakvih konkretnih odluka, odnosno pomaka u implementaciji ove odluke, mi ćemo ići u generalni štrajk.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da nabavljaju vojno naoružanje, opremu i minsko-eksplozivna sredstva. Grčka zvanično preuzela predsjedavanje Europskom unijom. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Vitezu igra sa Estonijom u kvalifikaciji za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Bili su ovo nastavi 10 dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić podnio je neopozivu ostavku koju su članovi kolegija ovog doma jednoglasno prihvatili. Za 21. januar zakazana je vanredna sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o imenovanju novog predsjedavajućeg doma. U narednih 14 dana obavit će se međustranačke konsultacije ko bi mogao postati novi predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta federacije s obzirom da trenutno ne postoji parlamentarna većina u federaciji. U Sarajevu se održava i hitna sjednica federalne vlade na kojoj se razmatra novo nastala kriza zbog smjene ministra financija, što onemogućava isplate iz budžeta. Nekoliko desetina radnika mostarskog komunalnog preduzeća Komos danas u podne su pred zgradom gradske vijećnice počeli višednevne proteste. Traže isplatu za ostalih 5 plata, te konačno ujedinjavanje komunalne oblasti u Mostaru, čime bi njihov status bio definitivno riješen. Zbog zagađenosti vazduha proglašena je uzbuna u Zenici. Mjerne stanice u Zenici na lokaciji Tetovo centar i Radakovo zabilježili su nova znatna prekoračenja dozvoljenih vrijednosti sumpor dioksida u zraku, te je zbog toga u Zenici proglašena nova epizoda uzbune. Poreski obveznici koji se bave prometom cigareta u Bosni i Hercegovini moraju do 10. januara dostaviti popisne liste zaliha cigareta i uplatiti razliku između novo obračunate i ranije uplaćene akcize na zalihe cigareta iz popisnih lista sa kraja prethodne godine. Saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na Zagrebačkom županijskom sudu počela je sjednica izvan raspravnog vijeća koje bi trebalo odlučiti o izručenju bivšeg čelnika Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josipa Perkovića kojeg Njemačka traži zbog sudjelovanja u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Grčka je sa prvim danom januara preuzela predsjedavanje Europskom unijom, no službena svečanost održava se danas u Atini uz prisustvo predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barroza i predsjednika Europskog vijeća Hermana Van Rompeja. Mjere sigurnosti su pojačane, a svako okupljanje u središtu Atine je zabranjeno. Grčki ministar financija najavio je neke prioritete predsjedavanja i rekao da su bankarska unija, finansiranje malih i srednjih preduzeća i socijalna kohezija vrlo važne teme za Grčku. U Turskoj je smijenjeno još 350 policajaca, među kojima su i šefovi odjeljenja zaduženi za borbu protiv financijskih krivičnih djela, javili su turski mediji. Jedan helikopter ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država srušio se u priobalju istočne Engleske tokom noćne obuke, a sva 4 člana posade su poginula. Nevrijeme praćeno dubokim mrazom i ekstremno niskim temperaturama u Sjedinjenim Američkim Državama prouzrokovalo je smrt najmanje 21 osobe, saopštile su vlasti. 9 ljudi je izgubilo život u požaru koji je pred zoru izbio u vozu na zapadu Indije, izjavio je predstavnik lokalne zajednice i naveo da su žrtve stradale u snu od 2-3 dima. Teretni voz koji je prevozio naftu i propan iskočio je iz šina i neki vagoni su se zapalili u slabo naseljenoj oblasti kanadske provincije New Brunswick, zbog čega je evakuisano oko 20 obližnjih kuća, javile su kanadske vlasti. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Članovi kolegija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su danas ostavku predsjedavajućeg doma Fehima Škaljića. Za 21. januar zakazana je vanredna sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o imenovanju novog predsjedavajućeg. S obzirom na izlazak Saveza za bolju budućnost iz parlamentarne većine, parlamentarna kriza u Federaciji BiH se produblje. Slušamo Aidu Đugum.
U narednih 14 dana političke stranke u Federaciji trebaju se dogovoriti ko će predsjedavati predstavničkim domom federalnog parlamenta. Dosadašnji predsjedavajući Fehim Škaljić najavio je sjednicu 21. januara, kada treba biti izabran njegov nasljednik.
Ja ne ostajem poslije 21. predsjedavajući. Ja sam ostavkom se konačno opredijelio. I ovo je samo proces izbora novog, ja ću biti onaj koji saziva tu vanrednu sjednicu, ali proces je potpisan poslovnikom i ja ne nastavljam mandat. Mi ćemo kao Savez za bolju budućnost biti konstruktivni u tom dijelu da parlament funkcioniše, podržat ćemo izbor novog predsjedavajućeg, klub Saveza za bolju budućnost će biti konstruktivna opozicija.
Stranka demokratske akcije nije zainteresovana za poziciju predsjedavajućeg doma, izjavio je šef kluba ove stranke Ismet Osmanović.
Podržat ćemo svakog onog kandidata za koje budemo smatrali da sobom nosi te kvalitete i da može predsjedavati i voditi dom, ali nećemo bježati od naše odgovornosti ukoliko ne bude drugačije moguće riješiti to pitanje da i mi predložimo kandidata. Međutim, podlačim da u ovom trenutku nismo zainteresirani za tu poziciju.
Iako se smatra da bi prema poslovniku Bošnjak trebao predsjedavati predstavničkim domom, šef kluba Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara kaže da je to suprotno Ustavu.
Bošnjaci ne bi trebali predlagati kandidata, ali to je protuustavno sukladno članku Ustava koji određuje da najviše dvije pozicije mogu biti iz reda bošnjačkog naroda, a poznato je da je već predsjednik vlade iz reda bošnjačkog naroda i predsjednik Vrhovnog suda iz reda bošnjačkog naroda, sukladno tome kandidat iz bošnjačkog naroda bilo bi suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Apsurdno je da govorim sada da ćemo predložiti, ako to ne bude dogovor međustranački, normalno treba razgovarati, tražiti rješenja.
Šef kluba Socijaldemokratske partije Jasenko Selimović rekao je da stranka iz koje dolazi još uvijek nije donijela stav o nastaloj situaciji. Ostaje otvoreno pitanje ko će sjesti u fotelju predsjedavajućeg predstavničkog doma, jer se treba osigurati 50 glasova poslanika kako bi bio izabran novi predsjedavajući. Kako se čini, za sada niko neće da preuzme odgovornost 9 mjeseci prije izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Zenici drugi put u mjesec dana ekološka uzbuna zbog znatnog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti sumpor dioksida u zraku. Operativni štab za primjenu plana interventnih mjera opštine Zenica proglasio je uzbunu. Operativni štab je u stalnom zasjedanju jer prognoza vremena za naredne dane nije ohrabrujuća. Iz Zenice Šarif Babić.
Prekoračenje koncentracija sumpor dioksida zabilježeno je na mjernim stanicama u Tetovu, Centru i Radakovu, pri čemu od jutarnjih sati prelazi 1000 mikrograma po metru kubnom. Stanovništvu, prije svega starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci je preporučeno da smanji boravak na otvorenom. Zabranjeno je kretanje motornih vozila koja nemaju ugrađen katalizator, a privredni subjekti koji koriste čvrsta goriva i teža lož ulja trebaju obustaviti proizvodnju ukoliko postoji tehnološka mogućnost. Za kontrolu provođenja naloženih mjera nadležne su inspekcije na svim nivoima, ukazuje Mohamed Pašić, član općinskog operativnog štaba.
Da li ovi zagađivači subjekti provode odluke ovoga štaba?
Od ArcelorMittala je zatraženo da reducira proizvodnju, pri čemu će najvjerojatnije biti isključena jedna aglo mašina u pogonu aglomeracije.
Da će izvršiti substituciju uglja sa zemnim gasom, također smanjuje proizvodnju.
Operativni štab za praćenje stanja okoliša u Zenici je u stalnom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A u Mostaru nekoliko desetina radnika mostarskog komunalnog preduzeća Komos danas u podne pred zgradom gradske vijećnice počeli višednevne proteste, traže isplatu za ostalih 5 plata te konačno ujedinjavanje komunalne oblasti u Mostaru. Iz grada na Neveci, Mirsad Behram.
Uz pištaljke i transparente dosta je šuplje priče, hoćemo djela, hoćemo respekt, a ne poniženja. Radnici komunalnog preduzeća Komos, jednog od 5 komunalnih firmi u Mostaru, koje djeluju u takozvanom istočnom dijelu grada, okupili su se pred gradskom vijećnicom. Oni traže ujedinjavanje komunalne djelatnosti u Mostaru. Tačnije, zahtijevaju implementaciju odluke gradskog vijeća iz 20. decembra 2006. godine o formiranju jedinstvene komunalne firme, koja je učvršćena odlukom Ustavnog suda Federacije BiH iz juna prošle godine. Predsjednik sindikata Komosa, Emir Džubur.
Dakle, 7 godina nama obećavaju komunalna preduzeća. Od tih 7 obećanja oni su uspjeli napraviti 5 komunalnih preduzeća koja apsolutno po ovim uslovima ne mogu egzistirati.
Džubur navodi da je s nekadašnjih 12 miliona maraka budžet za komunalu sveden na 6 miliona, što nije dovoljno za plate i zakonske obaveze. Kako žive i zašto su se okupili, radnici Komosa govore.
Ljudi na posao idu malte ne bez hrane.
Kad su jedinilo komunalno preduzeće, bilo bi jedno, bilo bi nam sve povezano, staž, zdravstvo, bilo, penzije, po sebi nam bilo, znači, u redu.
Oni će naći nekog privatnika, kada oni su u stanju platiti 20.000 maraka, da im se grad počisti za 2-3 dana, bilo neće, čuješ, ja ću sutra stati pred tog privatnika, a nek mene, evo policije, nek me uhapse.
Radnici Komosa zbog svega traže vraćanje komunalne potrošnje grada Mostara na nivo iz 2007. godine. Očekuju da vlasti u kratkom vremenu preduzmu konkretne korake. Predsjednik sindikata Komosa Emir Džubur.
Mi ćemo ovdje do 15. protesta, od 15. ako ne bude nikakvi konkretni odluka, odnosno pomaka u implementaciji ove odluke, mi ćemo ići u generalni štrajk.
Radnici poručuju da će ići do kraja, pa ako treba i do Ustavnog suda BiH. Na pitanje novinara zašto se komunalna preduzeća u Mostaru ne ujedinjuju, radnici kažu da njih to ne zanima i poručuju da bi političari konačno trebali početi raditi svoj masno plaćeni posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je 3. januara opljačkano skladište oružanih snaga Bosne i Hercegovine u naselju Krčmarice. Istragom koju su spravili policija Republike Srpske i državna agencija SIPA, utvrđeno je da nedostaju određene količine materijalno-tehničkih sredstava. Detaljnije o prilogu Milorada Milojevića.
U vojnom skladištu u Krčmaricama kod Banja Luke čuvaju se municija i minsko-eksplozivna sredstva. U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za sada ne žele da kažu šta je tačno odneseno i o kojoj se količini radi. Šefica kancelarije za odnose sa javnošću tog ministarstva, Uma Sinanović, kažu da su upad otkrili 3. januara pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su vršili fizičko obezbeđenje skladišta.
Da je došlo do neovlaštenog i nasilnog ulaska u objekte oružanih snaga od strane nepoznatih počinitelja. Naravno, odmah po saznanju obaviještene su nadležne vojne, a i civilne institucije od civilnih ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i SIPA, čiji pripadnici su odmah izašli na lice mjesta i izvršili uviđajne radnje. Dakle, tom prilikom je utvrđeno da nedostaje dio materijalno-tehničkih sredstava.
U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPI kažu da se o tačnim količinama i vrsti otuđenih predmeta ne može govoriti bez detaljnog inspekcijskog pregleda koji će vršiti inspekcijski tim oružanih snaga BiH. Portparol SIPE Kristina Jozić.
Uviđajem je utvrđeno da vrata magacina nisu oštećena, ali da je na 6 magacina presječen katanac te pokidana blomba. Prilikom vršenja uviđaja izuzeta je određena količina dokaznog materijala koja će u daljem postupku biti upućena na dodatna vještačenja radi eventualnog pronalaska tragova koji upućuju na izvršioce krivičnog dijela.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da još čekaju da im se dostave detalje o cijelom slučaju. U Ministarstvu odbrane ističu da ne žele iznositi više informacija sve dok istraga ne bude potpuno okončana. Najavljuju i da će nakon istrage biti razmotreno i pitanje odgovornosti onih koji obezbeđuju to vojno skladište. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Privrednoj komori Republike Srpske smatraju da bi kao pomoć poslovnoj privredi trebalo izmijeniti zakone o radu i zakon o praznicima. Predlažu smanjenje broja neradnih dana i ukidanje plaćene pauze. Sindikat ove predloge u startu odbija, javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić kao neki od mjera za pomoć privredi predlaže uvođenje 8-satnog radnog vremena, ali bez pauza.
Pa pauza nije rad, a kad se to preračuna u cifre, onda je to vrlo značajno. To je opterećenje ili plaćanje pauza na mjesečnom nivou oko 50 maraka po zaposlenom. Kad to preračunate na ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj, to je cifra od nekih 140 miliona maraka plaćanja nerada.
Predsjednik Privredne komore je i protiv velikog broja plaćenih prazničnih dana i smatra da bi se trebalo mijenjati zakon o praznicima.
Jedan praznik dnevno košta negdje oko 40 maraka prosječno po zaposlenom, što je opet preračunato na broj zaposlenih iznosi oko 10 miliona svaki dan praznika ako su ti praznici plaćeni.
Sindikati su protiv ovakvih prijedloga. Sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Velka Ođaković kaže da bi se ovakvim izmjenama zakona kršila radnička prava, a da od ovoga privreda ne bi imala koristi, jer bi ta sredstva većinom završavala u džepovima poslodavaca.
Tu
pauzu radnici morali praktično da plate. Ako hoće, znači moram ja to platiti ili ne raditi. Dakle, svaki dan raditi duže. To imaju svi radnici svijeta, sad je trebalo da im ukinu i praznik.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Kolegi predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaća ostavku predsjedavajućeg doma Fehima Škaljića za 21. januar. Zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma. U Zrenjici drugi put u mjesec dana ekološka uzbuna zbog znatnog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti sumpor dioksida u zraku. U Mostaru protiv radnika komunalnog preduzeća Komos. Pripadnici federalne uprave policije uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da nabavljaju vojno naoružanje, opremu i minsko eksplozivna sredstva. Županijski sud u Zagrebu odlučio da Njemačko izruči bivšeg šefa jugoslovenske i hrvatske tajne službe Josipa Perkovića. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Vitezu igra sa Estonijom utakmicu kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine u Kataru.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Turskom ministarstvu unutrašnjih poslova otpustilo je 16 pokrajinskih šefova policije koji se povezuju sa korupcijskim skandalom koji petresa Tursku. Čelnici policija su iz nekoliko najvećih gradova i oblasti, među kojima su Ankara, Izmir i Antalija, a njihove smjene dolaze u sklopu velike istrage protiv korupcije, što je dovelo do ostavki više ministara i političkih tenzija. Pripremio Slobodan Kostić.
Čistka turskog premijera Recep Erdogana u policiji nastavljena je uklanjanjem visokih policijskih čelnika u najnaseljenijim i ekonomski najrazvijenijim oblastima Turske. A na listi smijenjenih našao se i sam zamjenik šefa državne bezbednosti. Neposredno pre toga premijer je smijenio gotovo 350 policajaca sa položaja u Ankari, među kojima su bili i šefovi odjeljenja zaduženih za borbu protiv financijskih krivičnih dela i organizovanog kriminala. Na njihovo mjesto dovedeni su novi ljudi, uglavnom iz drugih gradova Turske. Neke svjetske agencije smatraju da turski premijer na ovaj način pokušava da suzbije posljedice istraga o korupciji i podmićivanju na najvišem nivou, koje su ozbiljno uzdrmale njegovu vladu. Sam Erdogan je početak istraga o korupciji nazvao pokušajem sudskog državnog udara.
Suočavamo se sa napadima protiv turskog naroda i Republike Turske, koja je predstavljena kao borba protiv korupcije.
Poručuje svojevremeno Erdogane, prezajući da akciju nazove zavjerom.
Svima je očigledno da ovo nije istraga protiv korupcije, već zavjera usmjerena protiv politike Turske i njenog naroda.
Pojedini analitičari smatraju da je na ovaj način izbio u prvi plan sukob između pristalica Erdogana i sledbenika islamskog pokreta koji predvodi islamski sveštenik Fethullah Gulen. Gulen živi u Sjedinjenim Američkim Državama i prema mišljenju poznavaca prilika u Turskoj, veoma je uticajan upravo u policiji i pravosuđu, odakle je pokrenuta istraga protiv korupcije. Sam Gulen je odbacio ove navode, dok je turski premijer pokušao da se izvuče iz krize koja je ozbiljno poljuljala njegovu vlast tako što je izvršio opsežnu rekonstrukciju vlade, a neke vodeće svjetske agencije procenjuju da su najnovije smjene u vrhu turske policije upravo korak ka dovođenju politički podobnih i lojalnih turskom premijeru u odlučujućoj bici za opstanak na vlasti.
A vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske u ekonomskoj politici za 2014. godinu planira da izvrši defiskalizaciju i oslobađanje od većine nameta nekih zanatsko-preduzetničkih djelatnosti. Poslovna zajednica podržava ova nastojanja, a ekonomisti su mišljenja da je dosadašnja loša ekonomska politika dovela mala i srednja preduzeća na ivicu propasti, te da je ovaj potez morao doći mnogo ranije. Iz Banja Luke, Vojko Veselinović.
Proces fiskalizacije u Republici Srpskoj zahvatio je i one koji ni po kojem osnovu nisu trebali ući u taj sistem, poput zanatlija i malih preduzetnika. Više od 6.000 malih preduzeća zanatskih radnji i porodičnih biznisa u zadnje 2,5 godine u Republici Srpskoj je zatvoreno. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin smatra da je najavljena defiskalizacija dobar potez, jer su mala i srednja preduzeća skoro izumrla kategorija u ovom entitetu.
Kako oni to sad smatraju defiskalizovati, odnosno kako će iznaći način, još nije jasno, ali trebalo voditi računa da za te male firme ne opterećuje se sa dodatnim režijskim troškovima, tim ljudima treba omogućiti nekakvu paušalni nekakav porez koji će svakako proizilaziti iz nekakvog pregleda njihove djelatnosti i na kraju krajeva da oporezuje se onoliko koliko taj čovjek stvarno može zaraditi i da na taj način se i plati.
Iz Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske nismo uspjeli dobiti komentar jer je predsjednik koji je jedini ovlašten za komunikaciju sa medijima na službenom putu. Ipak su nam nezvanično rekli da će više od 25 djelatnosti biti isključeno iz sistema fiskalizacije te da su više od 2 godine tražili donošenje ovakvih mjera. Sa druge strane, ekonomista Zoran Pavlović smatra da se u ovom entitetu konstantno donose ishitrene odluke u cilju što bržeg punjenja budžeta, te da je takva politika dovela mala i srednja preduzeća pred ivicu propasti. On ističe da su ove mjere, iako pozitivne, nastavak prakse saniranja ranije učinjenih grešaka.
Kod nas je situacija takva da tek kada neki od tih podzakonskih akata ili zakona napravi pošast u privredi, onda se neko uvati za glavu i kaže, izgleda smo pogriješili.
Oslobađanje malih preduzetnika fiskalnih i parafiskalnih opterećenja trebalo bi da u velikoj mjeri suzbije ilegalno zapošljavanje, te da ovaj posrnuli sektor privrede dovede u stanje koje može generisati novi ekonomski rast. Ukoliko se proces liberalizacije poslovanja ovdje zaustavi, Pavlović upozorava da se ništa značajno neće desiti.
Sad je situacija takva da su ljudi stavili novac u banke, da ne ulažu, ne investiraju, ne pokreću biznise, ni male, ni srednje, ni velike, upravo zato što je država je preskupa i obaveze su prevelike koje se u ova teška ekonomska vremena ne mogu podneti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srednjoškolci iz 30 gradova Bosne i Hercegovine borave u Sarajevu u okviru 6-dnevne olimpijske akademije i organizacije Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a financiran NATO štab. Kroz edukativno-sportske sadržaje imaju priliku da uče o univerzalnim olimpijskim vrijednostima i promociji izvrsnosti i solidarnosti među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Informiše Tina Jelin.
Hanes Halilović dolazi iz Olova. Priznaje kako do sada nikada nije klizao. Zatekli smo ga u ledenoj dvorani Zetra, gdje je sa 30 srednjoškolaca pokušao napraviti prve korake na ledu.
Pa dobro, ispočetka malo teže, ali sad sam se već malo navikao. Trebalo smo ići 3 dana na skijanja, ali nema snijega, šta ćemo, pa smo išli na kuglanje.
Po prvi put na ledu su i Đorđe Nikolić i Robert Šimunović, srednjoškolci iz Višegrada Jajca. Mnogo važnije od sportskih vještina je, kaže, druženje i mogućnost da upoznaju vršnjake iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, zbog čega su se i prijavili za Olimpijsku akademiju.
Najbitnije je tu druženje i da smo svi skupa iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Mi trebamo da budemo budućnost ove države i ne trebamo da se osjećamo na prošlost. Mislim, ne možemo zaboraviti, ali moramo prijeći to. Ovo postiče druženje i bolje razumijevanje među nama.
Treća po redu Olimpijska akademija u Sarajevu okupila je srednjoškolce iz 30 gradova Bosne i Hercegovine, koji kroz sportske aktivnosti i edukativni program uče o vrijednostima olimpizma i duhu zajedništva. Projekat je financijski podržao NATO. Zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo, brigadir Ole Fauske.
Core values of the Olympic spirit.
Ovaj događaj se tiče onoga što jesu osnovne temeljne vrijednosti. Govorimo o timskom radu. To su one stvari o koje su okupila ove mlade ljude ovdje i NATO štab Sarajevo je zaista sretan da može podržati ovaj projekat.
Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, nada se da će Olimpijska akademija postati tradicija u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi koji prođu akademiju sudjelovat će u pripremama i organizaciji Olimpijskog festivala mladih, koji će za 3 godine biti održan u Sarajevu.
Pokušavamo na vrijeme da mlade ljude usmjerimo. Imamo jednu državu koja je prelijepa i treba je prezentirati tako.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Predstavnici asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini organizovali su akciju Da li si pisme. Ispred Sarajevske katedrale okupili su se kako bi istražili koliko su mladi BH građani pismeni. Više detalja Ivana Bilić.
Aktivisti asocijacije napravili su kratke ankete kojima su nastojali analizirati stupanj pismenosti i znanje mladih Sarajlija. Ankete se sastoje od zadataka vezanih za osnovna gramatička i pravopisna pravila. Lila Zečević, PR menadžer lokalnog tima Sarajevo, asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Dakle, mi imamo ankete koje sadrže neke osnovne dodatke koji se vežu za provjeravanja, poznavanja pravila našeg jezika.
Lila Zečević smatra da će ovo biti dobar pokazatelj pismenosti mladih u Bosni i Hercegovini.
Cilj ove akcije je da provjerimo koliko su srednjoškolci, pa samim ti mladi ljudi od 15 do 30 godina pismeni, koliko poznaju osnovna pravila našeg jezika.
Rezultati analize će biti objavljeni na Facebook stranici lokalnog tima Sarajevo, Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Mladi aktivisti vjeruju da će na ovaj način pomoći i mladima i obrazovnim institucijama. Lila Zečević.
da nekako skrenemo pažnju na mlade, da je pismenost jako bitna zbog toga što će veliki broj, dakle, mladih ljudi da bude na nekim visokim pozicijama u našoj državi.
Sumeja Bandić, koordinatorica lokalnog tima Sarajevo, nada se dobrim rezultatima ankete.
Mi se iskreno nadamo da će nam oni pokazati da znaju ta pitanja koja smo mi priredili, ali isto tako da oni koji ne znaju da nauče danas nešto novo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 17 sati u Vitezu igra sa selekcijom Estonije utakmicu kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Vitežani su kao dobri domaćini sve pripremili, javlja Sačko Stipović.
Današnja utakmica u Vitezu protiv Estonije i sa neriješenim rezultatom vodi izabranike Dragana Markovića u baraž, odnosno doigravanje za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine u Katar. Dragan Marković, izbornik rukometne reprezentacije BiH.
Sigurno je da smo se potrošili u revanšu u Latviji. Ja sam rekao, emotivno smo se sigurno ispraznili fizički, tako da moramo jako ozbiljno ući u ovaj odlučujući susret. Nema opuštanja sekunde, moramo alarmirati sve snage. Ne daj Bože da se okliznemo, da se moramo vratiti u Portugal, tako da neće da razmišljamo o toj riječi baraž.
Igrači našeg tima također su sve snage i sposobnosti usmjerili na današnji susret sa Estonijom. Jučer je održan trening na kojem su se uvježbavale kombinacije obrane i napada. Reprezentativci Ivan Karačić i Nebojša Grahovac.
Ulazimo u tu utakmicu s Estonijom, jako motivisani jer znamo šta nam nosi pobjeda. Praktički dovoljno nam je bod, ali pred svojom publikom račemo sve da pobjedimo i da se postavimo na taj baraž.
Fali tu još dva igrača na poziciji desnog beka koji su nisu tu sa nama zbog povreda, ali mislim da je Kosta Savić to odradio fenomenalno, kao i ostali momci fenomenalno.
Pobjednici iz pet skupina idu u doigravanje za plasman na svjetsko prvenstvo ili popularnije baraž, gdje ih očekuje 13 reprezentacija. Nadajmo se da će izabranici Dragana Markovića večeras u Vitezu zabilježiti petu pobjedu, te otvoriti vrata za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine u Katar. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Minut emisije sa novim pregledom vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Federalna vlada očekuje da će do kraja ove sedmice predsjednik federacije Živko Budimir povući odluku o smjeni ministra financija, rečeno je nakon vanredne sjednice vlade. Predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić podnio je neopozivu ostavku, koju su članovi kolegija ovog doma jednoglasno prihvatili. Za 21. januar zakazana je vanredna sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o imenovanju novog predsjedavajućeg doma. Nekoliko desetina radnika mostarskog komunalnog preduzeća Komos danas u podne su pred zgradom gradske vijećnice počeli višednevne proteste. Traže isplatu za ostalih pet plaća te konačno ujedinjenje komunalne oblasti u Mostaru. Zbog zagađenosti vazduha proglašena je uzbuna u Zenici. Mjerne stanice zabilježili su nova znatna prekoračenja dozvoljenih vrijednosti sumpor dioksida u zraku. Bivši šef Jugoslavenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković bit će izručen Njemačkoj, odlučilo je van raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Grčka preuzima predsjedavanje Europskom unijom. Službena svečanost večeras u Atini uz prisustvo predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barroza i predsjednika Europskog vijeća Hermana Van Rompeja. U Turskoj je smijenjeno više od 350 policajaca, među kojima su i šefovi odjeljenja zaduženi za borbu protiv financijskih krivičnih djela. Nevrijeme praćeno dubokim mrazom i ekstremno niskim temperaturama u Sjedinjenim Američkim Državama prouzrokovalo je smrt najmanje 21 osobe, saopštile su vlasti. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, a tokom dana u većem dijelu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milad Obradović.